Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Vesna Jelčić, Dragan Štavljanin, urednik Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo kako se financiraju protesti za zajedničku Makedoniju, što bi moglo biti u osnovi novog raskola među srpskim predstavnicima na Kosovu, analitičar Ranđel Nojkić.
Ogroman novac se na Kosovu sliva, vrlo često se ne zna gde taj novac ide.
Govorimo o pomirenju u BiH. Melika Husić, direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.
Imamo osjećaj da stojimo kao 25 godina unazad i da se ne trudimo dovoljno da napravimo naredni korak. Niko.
U Crnoj Gori ponovno aktualno ugovoreni brakovi za Romkinje. Fana Delija iz Centra za romske inicijative kaže da se država treba dodatno angažirati.
Kako dokazati i kako otkriti takve vrste davanja novca? To su neke stvari gdje država treba ozbiljnije da shvati problem.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuski sud je odložio donošenje odluke u slučaju Ramuša Haradinaja za 27. april nakon 2,5-satnog ročišta u četvrtak. Mi smo u pravu i pravda će pobediti, kazao je lider Alijanse za budućnost Kosova i bivši premijer. Ja nisam pobegao od ničijeg zakona, ni kosovskog, niti međunarodnog. Dokazano je ko sam. Srpsku jurisdikciju ne priznajem, rekao je Haradinaj. On je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije po optužbi za ratne zločine. Apelaciono veće suda BiH osudilo je na po 20 godina zatvora Duška Jevića i Mendeljeva Đurića za ratni zločin na području Srebrenice 1995. godine. Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka, koji je osuđen u Crnoj Gori na 6 mjeseci uslovne zatvorske kazne zbog učešća u planiranju terorističkih akata u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, izjavio je da je u trenutku priznanja krivice bio zloupotrebljen od strane specijalnog tužioca. Ovo je saopštio opozicioni Demokratski front, koji je novinarima podelio Velimirovićevu izjavu zavedenu u Osnovnom sudu u Novom Pazaru. Sabor Hrvatske izglasao je danas zakon o vanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za državu, koja su suočena s teškoćama u poslovanju, poznatiji kao Lex Agrokor. Iz vlade tvrde da njegov cilj nije zaštita vlasnika Agrokora Ivice Todorića, već hrvatske privrede.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je skandalozno da Savet bezbednosti nije usvojio rezoluciju kojom bi se osudio hemijski napad u Siriji, u kome je poginulo najmanje 70 ljudi. Oni koji su se tome suprotstavili moraju da uzmu obzir kakvu odgovornost nose, kazala je nemačka kancelarka. To je bio varvarski atak koji mora da se razjasni. Upotreba hemijskog oružja je ratni zločin, kazala je Merkelova, dodajući da ima indicije da su napad izvele Asadove snage. Još je rano za optužbe protiv sirijske vlade, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Ruska policija uhapsila nekoliko lica u Sankt Petersburgu nakon što je pronašla eksplozivnu napravu u jednoj stambenoj zgradi koja je deaktivirana. Istražitelji su identifikovali osobe koje su bile u kontaktu sa bombašom samoubicom koji je izveo napad na metro stanicu u Sankt Petersburgu u ponedjeljak, u kojem je ubijeno 14 ljudi, a oko 50 ranjeno. Napadač je identifikovan kao 23-godišnji Akbaržon Džalilov, rođen u Kirgistanu. U Nemačkoj je pod istragom 20 osoba zbog sumnje da su špionirali ljude za koje se vjerovala da su pristalice muslimanskog propovjednika Fethullaha Gulena, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Turske vlasti smatraju pristalice Gulena odgovornim za pokušaj puča u julu prošle godine, što on negira.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I večeras u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije protesti protiv diktature. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Nekoliko hiljada ljudi, uglavnom mladih, nezadovoljnih aktualnom vlašću, protestovalo je u Beogradu, gde je ispred zgrade Radio Televizije Srbije održan minut ćutanja. Prethodno je deo okupljenih delio proglas da će ispred javnog medijskog servisa biti održana pošta žrtvama nacističkog bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. dok se na licu mesta čulo da demonstranti ćute i zbog ćutanja RTS-a o protestima. Demonstranti su u znak protesta seli na ulicu ispred zgrade RTS-a u Takovskoj i lupali u šerpe kao na protestima 90-ih, a neki od njih zapalili su i nekoliko svetlećih baklji. Osim manjeg incidenta na početku šetnje ispred zgrade Narodne skupštine, kada su se sporečkale i pokoškale dve grupe u skandiranju "Ovo su naši protesti, mi smo studenti", skup je protekao mirno i bez vidljivog prisustva uniformisane policije. 24-godišnja studentkinja Vanja Dragišić rekla je za naš program da je na protestu zbog stanja u Srbiji.
Celokupna vlast, celokupno upravljanje i mazanje oči narodu, učite samo kap koje prela čašom. Sve što rade, koliko gnjetavaju narod, koliko nas prave imbecilima i glupacima, nismo to. To je meni baš onako zastrašujuće. Prosto mora nešto se uradi po meni ili ova država više nema uopće budućnost.
Okupljeni su ispred predsjedništva uz bubnjeva otpevali marš na Drinu, zaustavili se ispred televizije Studio B, prošli ispred zgrade stare skupštine u kojoj je Republička izborna komisija u skandiranje "Gde su naši glasovi" i posle nekoliko sati skup završili u centru grada. Među njima je bio i 75-godišnji Slobodan Popović, koji je poručio da je tu zbog mladih.
Pozdravljam omladinu što se probudila, što omladina ima svoj zahtev da bude uvažena, da bude cenjena. Ja stojim za omladinu zato što kaže neko, ja ne dam na moju decu, pa ne damo ni mi na našu decu. To su naša deca i moraju da slobodno žive u ovoj državi Srbiji.
Mladi u protestu nosili su transparente protiv premijera i novoizabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kao što su "Vučiću Šrederu" i natpise "Dole diktatura, one svesti se, danas sam na ulici, da sutra ne bih živeo na njoj, nećemo da budemo jeftina radna snaga, Belgrade Waterfront nije za nas." 24-godišnji pravnik Luka Ražnjatović kaže da je u šetnji zbog velikog nezadovoljstva mladih.
Stanjem u društvu, cenzurom, katastrofalnom privredom, lošom zaštitom ljudskih prava, mislim da je ovo jedan divan pokazatelj koliko je ova vlast loša. I da je ovo način na koji se menja stanje u društvu, ovo je način na koji se opominju političari i upravo je ovo način na koji se donose promene.
U centru Novog Sada okupilo se više hiljada učesnika protesta. Osim pištaljke, okupljeni su nosili i zastave Srbije i transparente "Štrajk, blokada, sabotaža, Matica Srpska gubi bitku, a vi gradite kulturu na Pinku". Aktivista Ivan Radenković rekao je da se diže glas protiv gaženja radničkih i ljudskih prava.
Ovde se ne želi da živim u državi koja stvara beskućnike. Ovde se je zato što većina ljudi ne može da uzme kredit, niti na bilo koji drugi način se obezbedi krov nad glavom. Ne želi da živim u državi u kojoj ljudi rade da bi platili kiriju i da bi jeli.
Od početka protesta širom Srbije, koji su preko društvenih mreža organizovani posle predsjedničkih izbora, ova okupljanja nemaju lidere niti centralizovanu strukturu, zbog čega su predstavnici vlasti izneli optužbe da iza njih stoji opozicija. Svima koji tako govore, studentkinja iz Beograda Vanja Dragišić kratko je odgovorila.
To je po meni opet samo još jedan dokaz koliko ljudi mogu da budu, ne želim da zvučim loše, ali zatucani. Znači, ne želim da opet pomisle da postoji mogućnost da je mladima da im se smučilo sve i da hoće nešto da promene, nego to mora neka politička organizacija, to mora neko da organizuje. Ne znam što da kažem tim ljudima.
Postizborni protesti u više gradova Srbije najavljeni su i za petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nikola Ljuca, filmski režiser iz Beograda, za zašto analizira razloge zbog kojih mladi demonstriraju u Beogradu i drugim gradovima Srbije i šta njihovi protesti mogu proizvesti.
Zatak demokratije, to je sad kao glavno ono što je tema i to je kao tema tih protesta. Ali te demokratije nema već duže vreme. Mislim, protesti su ovi haotični, bez ideološke osnove. Nekako pravna država, više demokratije, sve neki slogani koji su opšte mesta i sa kojima se u principu svi slažu. Pa jedino na koji način ovo može da postane nešto konkretnije, da se zaboravi sve ono što je bilo pre. U smislu, svi ljudi koji su pripadali bilo čemu prethodnom režimu, oni ne smiju da postoje u nečemu što treba da bude neka nova snaga.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Protesti i inicijative za zajedničku Makedoniju održavaju se svakodnevno već 6 tjedana, od trenutka kada su opozicioni Socijaldemokratski savez i Partija Albanaca objavile da imaju većinu u parlamentu. Kako se ovi prosvjedi financiraju, istraživao Blagoja Kuzmanovski.
Demonstranti traže da se, kao što kažu, odbije tiranska platforma kojom se ugrožava unitarnost države i ide se ka federalizaciji zemlje. Njihovi stavovi prema upućenima od početka se poklapaju sa vladajućom VMRO-DPMNE, pa u zadnjih nekoliko dana oni traže i održavanje novih parlamentarnih izbora kao i popis stanovništva. Na protestima se može primetiti kako se učesnicima dele razni rekviziti, zastavice, marame, majice. Organizacija je dobra, svakog dana pred zgradom sobranja se ređaju govornici, ozvučenje dobro funkcioniše. U javnosti se postavlja pitanje na koji se način finansiraju svi ovi protesti, jer stiče se utisak da izdaci nisu tako mali. Bogdan Ilijevski, jedan od vođa inicijative za zajedničku Makedoniju, kaže da to uglavnom ide preko donacija od pojedinaca i firmi. On ipak ne može tačno odgovoriti koliko donacija su do sada dobili i ko je izdvojio financije za bolje organizovanje skupova. Prema njemu, oni ne dobivaju konkretne sume novca, već je svaka donacija u formi poklona. Meni, na primjer, donose majice. Kažu, hoćemo da doniramo majice. Ja im kažem da su dizajni na internetu. Oni izrade 500 do 1000 majica i donose ih. Ne znam koja je vrednost toga, odakle bi znao. Ilijevski ističe da su svi rekviziti koji su korišćeni do sada na protestima dobiveni na tom principu. Raniji član Državne komisije za borbu protiv korupcije, Arif Musa, kaže da ova inicijativa treba bar privremeno da se registruje, sa ciljem da oni koji doniraju dobiju porezne olakšice i da sve to ide zakonskim putem.
Ako ti ne se registrirane kako društvo, kako neki pravan subjekt, teško je da se najde koji se tije finansiraju.
Ako se oni do sada nisu registrovali kao društvo ili neki pravni subjekat, teško se može naći koji su finansijeri. Oni se mogu udružiti u inicijativu, ali takve troškove trebaju sami pokrivati. Ali ne može da ih kao subjekte finansiraju ukoliko nisu registrovani. Musa naglašava da ako neko želi da finansira ovu inicijativu, može da to uradi svog džepa kao fizičko lice, a ne kao pravni subjekat. Iz Uprave za javne prihode na pitanje da li pojedinci ili firme mogu donirati iako inicijativa nije pravni subjekat, informišu da davanje i primanje donacija ili sponzorstva kojima donator i primalac mogu da traže porezne podsticaje su uređene zakonom o donacijama i sponzorstvima u javnim delatnostima. Ukoliko postupak davanja i primanja donacije ili sponzorstva nije sprovedena u skladu sa zakonom, onda on ne podleži poreznim podsticajima. Donacija ili sponzorstvo se davaju u ciljevima javnog interesa ili za podršku aktivnosti primaoca. Navodi se u saopštenju uprave sa dopunom da Ministarstvo pravde odlučuje šta je u javnom interesu. Od ove institucije se ne mogu dobiti informacije o tome koje su firme donirale pare, jer podaci svakog poreskog obveznika su tajni. Samo ukoliko firma ili građanin želi, može to podeliti sa javnošću, kažu u Upravi za javne prihode. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Među srpskim predstavnicima na Kosovu još jedan raskol, a nakon što je Aleksandar Jablanović iz Leposavića preko Centralne izborne komisije Kosova ponovno sebe proglasio predsjednikom. Tome se protivi aktualni predsjednik poslaničkog kluba i dosadašnji predsjednik srpske liste Slavko Simić, kao i zamjenik premijera Branimir Stojanović, te ostali članovi kluba. Više detalja imaju Maja Fičović i Amara Zeinali.
Vlada Kosova je razrešila Aleksandra Jablanovića 2015. godine nakon njegove izjave u kojoj učesnik je napada na autobus sa Srbima koji su išli na groblje u Đakovicu nazvao divljacima. Nakon toga Jablanović postaje državni sekretar u Ministarstvu za rad u vladi Srbije, a mesto predsjednika Srpske liste ustupa poslaniku Slavku Simiću. Jablanović međutim podnosi ostavku na funkciju državnog sekretara zbog toga što je u službenom vozilu vlade Srbije uhapšen njegov brat Marko Jablanović. Ove nedelje on je preko Centralne izborne komisije na Kosovu zatražio da se vrati na svoje prvobitno mesto, mesto predsjednika Srpske liste. To je uznemirilo ostale članove ove liste koji su za danas zakazali hitan sastanak poslaničkog kluba u Skupštini Kosova, a na kom međutim nije bio pozvan Slobodan Petrović, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske liste, a predsjednik Samostalne liberalne stranke. Iako nepozvan, on je danas prisustvovao početku sastanka i tom prilikom je izbio verbalni sukob. Petrović u obraćanju Slavku Simiću.
A ti si najveća bruka i sramota za celu srpsku zajednicu. Zašto nisi pozvao? Pa nisi ti bre, ode bre, Bogom da.
Zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović zatražio od Petrovića ili da sedne ili da napusti sastanak, te dodao da Petrović zajedno sa Jablanovićem pravi cirkus. Petrović je potom napustio salu, a sastanak je zatvoren za medije. Petrović je novinarima rekao da je sastanak nelegitiman jer su pozvani samo određeni ljudi Srpske liste. On je optužio Slavka Simića da menja ljude u vladi po svojoj volji.
6 mjeseci smo bili van institucija i prvi radni dan kada je došao, samo smo dobili saznanje putem medija da se menjaju naši zamjenici, da se menjaju naši članovi. Niti ko ih menja, niti kako ih menja, Slavko Simić je u režiji svemogućeg to sam uradio. Najveće poniženje za srpski narod na Kosovu je da im Slavko Simić bude predstavnik. Posle toga i svi mi zajedno tu koji smo 3 godine pre svega predstavnici Srba koji su dali glas za nas, ništa živo nismo radili, osim toga što smo se borili tu ko će koju fotelju oduzeti i ko će koje mesto oduzeti.
Petrović je dodao da je sada Jablanović predsjednik Srpske liste s obzirom da on bio i osnivač te liste. Nakon sastanka preostalog dela srpskih predstavnika rečeno je da će se oni obratiti Centralnoj izbornoj komisiji. Zamjenik premijera Branimir Stojanović kazuje da nema govora da je došlo do raskola unutar liste, već da pojedinci daju sebi za pravo da budu važni od interesa srpskog naroda.
Oni koji se ne ponašaju u skladu sa politikom Srpske liste bit će sankcionisani kao što su to bili i do sada.
Simić je s druge strane rekao da je ova lista tela da pokrene inicijativu o imenovanju novog ministra za lokalnu samoupravu, pošto je prethodni smenjen, i da otpočne proces formiranja zajednice srpske opština. To se, kako je rekao, ne sviđa Petroviću i Jablanoviću.
Uveren sam da ovakva situacija najviše odgovara onima koji su ovdje u Prištini i onima koji stalno žele da nametnu neke prepreke i izazove kako bi se prolongirao proces formiranja zajednice srpskih opština.
A predsjednica Centralne izborne komisije Valjdeta Daka izjavila je za naš program da ova institucija nema nikakve kompetencije za građanske inicijative kao što je Srpska lista i da ne rešava unutrašnje sporove koji oni imaju između sebe.
Mi nemamo nikakve ingerencije, jer se oni ne registruju, oni se samo certifikuju za izbore. Da bi mogli da budu politički subjekat koji ima učešća u izborima. On je samo obavestio CIK, ništa drugo. Nije CIK institucija koja je prihvatila ili nije prihvatila da je on predsjednik.
Sve sporove mogu da reše pri sudu, poručila je ona. A evo kako analitičar Ranđel Nojić komentariše.
Veliki je ulog i zbog toga je veliki sukob u Srpskoj listi. Ogroman novac se na Kosovu sliva, vrlo često se ne zna gde taj novac ide. Nekad se i zna, setimo se samo situacije kada je u Severnoj Kosovskoj Mitrovici utrošeno 1 milion evra navodno za video nadzor i nema video nadzora, nema ničega. A kada je pokrenuto pitanje tog trošenja novca na vladi Srbije, onda je rečeno da je to državna tajna. I
građanska inicijativa Srpska lista je formirana za parlamentarne izbore na Kosovu 2014. uz podršku Beograda. Ova lista je okupila i ranije predstavnike Srba u kosovskim institucijama koje nije nužno podržavao Beograd, kao i nove članove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Maja Fićović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pomirenje nije stvar prava, već društva i ono se mora promatrati kroz prizmu njegovog ozdravljenja, ali paralelno se moraju pratiti i poštovati ljudska prava, naročito u podijeljenim društvima. Ovim su dilemama na trodnevnom međunarodnom skupu o ljudskim pravima u Sarajevu raspravljali sudionici iz cijeloga svijeta, priredila Dženana Halimović.
Pravda, sjećanje sa osjećanje, suočavanje s prošlošću. S ovim se dilemama suočava cijeli svijet, a osnovna su pitanja kako ostvariti ove ciljeve u pojedinim društvima i kako u njima promovirati ljudska prava. Južna Afrika, zemlja koja se suočila s apartheidom, često se navodi kao pozitivan primjer koji je kroz Komisiju za istinu i pomirenje postigao mnogo. Norman Taku, zamjenik direktora Centra za ljudska prava Univerziteta u Pretoriji, kaže kako pored pravde koja se ostvaruje putem sudova, mora doći i do one društvene, koja podrazumijeva mnogo više.
So even after justice is finished,
kad se ostvari pravda, mora se nastaviti s procesom izlječenja, a to se nije desilo s našom komisijom. Kao rezultat toga, ljudi danas 20 godina poslije govore kako još nisu oprostili, kako su i dalje slomljeni. To ima negativan utjecaj na društvo koje je podijeljeno kako rasno, tako i ekonomski. Ljudi osjećaju da je trebalo doći do nastavka tog procesa.
Slični procesi događaju se i u Europi, mada ne rasne prirode. Podijeljenosti drugačije vrste poput one nacionalne, napominje Adriano Chemidi, koordinator pri Institutu za centralnu Europu i Balkan Univerziteta u Bolonji. Jedini način je, smatra on, razbijati predrasude, što čine sa studentima koji 45 dana žive zajedno i izrađuju svoje magistarske teme.
Navešću primjer studenata iz Srbije i sa Kosova, koji se sreću prvi put i, iako su susjedi jedni prema drugima, imaju stigmu i pitaju se zašto da žive zajedno. To je način da se ona razbija i zato mi na tome toliko insistiramo i uz pomoć italijanske vlade omogućavamo taj zajednički život. Tako, pored rada na magisteriju, oni istovremeno mijenjaju i svoj odnos prema multikulturalnosti, dijele iskustva i uče o drugima.
Podijeljeno društvo, osjećaj neostvarene pravde i različite percepcije, najčešće političke, ne idu u korist pomirenju u Bosni i Hercegovini, smatra Melika Husić, direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.
Nismo daleko odmakli. Imamo osjećaj da stojimo kao 25 godina unazad i da se ne trudimo dovoljno da napravimo naredni korak. Niko.
A jedan od primjera kako se može dalje, podsjeća taku, je zemlja koja se kao i Bosna i Hercegovina suočila s genocidom, Ruanda. Nakon genocida u zemlji je, podsjeća, ostalo svega nekoliko sudija, a 150.000 optužen za genocid. Shvatili su da se mora drugačije, jer bi trajalo 150 godina da se svi osude, i riješili to kroz mehanizam tradicionalnih sudova, o čemu se onda brine zajednica.
Oni na farmama sada rade zajedno, imaju zajedničke inicijative. Kad vidite ljude u Ruandi, to je skoro nerealno, jer su se prije 25 godina ubijali bez imalo humanosti. To nama, koji se borimo za ljudska prava, jasno govori da ljudskom rodu nije dopušteno da odustane, da ne prašta i da se ne zalaže za prava drugih.
Najvažnije, smatraju sagovornici, shvatiti da pomirenje, sjećanje i ljudska prava nisu stvar prošlosti već sadašnjosti, te da oni određuju koliko će budućnost biti drugačija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U vijeku novih tehnologija nevjerovatno je da većina građana na Balkanu odbija da se pomiri sa činjenicom da je neko iz njihovog naroda činio zločine. U video intervju Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, kaže da je za suočavanje sa prošlošću najbitnije da postoji politička poruka.
Ali očito da te poruke do sada nije bilo jasne i izgovorene i rečene na taj način da obični ljudi to shvataju ozbiljno.
No koliko će se u budućnosti biti teže suočiti sa prošlošću s obzirom da u Evropskoj uniji jačaju desničarske stranke?
U jednom trenutku evropske institucije potpuno gube orijentaciju i to se najviše vidi po tome što danas više nije glavna poruka iz evropskih institucija pomirenje, nego se sad govori o miru i stabilnosti. Imate našu odgovornost zato što ćutimo.
Video intervju sa Natašom Kandić, koordinatorkom Rekoma, pogledajte na stranici
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori ponovno se govori o problemu ugovorenih brakova za maloljetne Romkinje, na što redovito inače u svojim izvještajima ukazuju relevantne međunarodne organizacije. Priču ima Predrag Tomović.
Povodom jučerašnje informacije da su inspektori kriminalističke policije Podgorice došli do operativnih podataka da je maloljetna Romkinja DB minulog vikenda prodata jednom licu iz Njemačke za 15.000 eura, danas nam je iz vrha policije nezvanično saopšteno da se ipak radi o punoljetnoj osobi. Policija se zvanično, međutim, do ovoga momenta nije oglasila tim povodom. Predstavnici romskih organizacija raspolažu sa različitim informacijama o konkretnom događaju. Fana Delije iz Centra za romske inicijative kaže za Radio Slobodna Evropa da su njihovi pokušaji da u samoj romskoj zajednici provjere da li je djevojka navodna žrtva ugovorenog braka maloljetna, ostali bezuspješni.
Pokušavali smo da dobijemo neke detaljnije informacije, ali nismo uspjeli ništa da dobijemo, osim što se priča da je djevojka punoljetna. Ali po meni sam je čin ugovoren brak i samim time što je uzeto 15.000 eura, po meni stvara problem. I to je jedan dodatni problem, jer mi se fokusiramo na dječje ugovore, mislim na maloletničke brakove. Svakako i da je punoljetno lice, to je kršenje svih ženskih ljudskih prava samim time što se ugovorio taj brak i da uzeto 15.000 prilikom ugovorenog braka.
Elvis Beriša, direktor romske organizacije Koračajte sa nama, kaže za naš program da njegove informacije također govore da djevojka nije maloljetna, kao i da nije žrtva ugovorenog braka.
To nije maloljetna osoba prema mojim informacijama koje ja imam, već da je to punoljetna osoba. Nije se udala, nego je bila vjeritba koja je ta ista osoba o kojoj ja znam. Treća stavka, da nije napustila Crnu Goru, već da je tu i dalje, iz više razloga ne vjerujem i smatram da nije u pitanju prodaje. Ta porodica je prva porodica iz romske zajednice koja je odstupila od običaja i koja nije prihvatila novac za druge djevojke iz te kuće koje su se udavale, već su one same htjele da se udaju.
Kakav god epilog ovog slučaja da bude, ostaje činjenica da je problem ugovorenih brakova i dalje prisutan u crnogorskom društvu. Šef vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama kaže za Radio Slobodna Evropa da je država svjesna problema i da je izmjenama zakonskih propisa ugovaranje brakova definisano kao krivično djelo. No to nije dovoljno, ukazuje Ulama, i dodaje da se mora još više raditi na edukaciji romskih porodica.
Čini mi se jedan zajednički imenitelj, a to je i kod ova djece prosjaka i kod sklapanja prevremenih i nadržavanjenih brakova, slabo ili nikako obrazovanje. I još nešto što je interesantno, recimo, vrlo često ta djeca nailaze na problem u porodici da se obrazovanje doživljava kao nužno zlo do momenta dok se ne nađe, da kažem, jeli osoba sa kojom bi to dijete sklopilo brak. Tako da to je naša ona, da kažem, intencija, u tom pravcu ćemo ići na podizanju nivoa svijesti i naravno sankcionisati sve ono što je u domenu tog krivičnog djela.
Podsjetimo, State Department je u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori upozorio na problem ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj populaciji. State Department se poziva na istraživanje Centra za romske inicijative, prema kojem je 70% maloljetnih Roma uzrasta od 12 do 18 godina ušlo u ugovoreni brak. Kako su nam objasnili u Centru za romske inicijative, roditelji djevojčice obećavaju drugoj porodici i zbog toga ih ispisuju iz škole. Porodica mladoženje je dužna da isplati porodici djevojčice određenu svotu novca, a cifre se kreću od 200 pa do 20.000 eura. Otkrivanje i dokazivanje ugovorenih brakova za romske djevojčice je veoma teško, jer i same žrtve pod pritiskom svoje porodice najčešće ne priznaju da ulaze u ugovoreni brak, kaže nam Fana Delija. Delija smatra da je država ta koja treba da iznađe mehanizme za efikasniju borbu protiv te pojave.
Policija odradi svoj dio posla, odnosno taj prvi korak. Tužilaštvo po nama se ne uključuje na adekvatan način u pravcu davanje dodatnih istraga na koji način ćemo ili da pronađu model kako dokazati i kako otkriti takve vrste davanje novca. Postoje nadzori, mislim, to su neke stvari gdje država treba ozbiljnije da shvati problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Sledi naša redovna rubrika Most o tome u kojoj meri religija dominira društvenim životom u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad i jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske. Bilo je reči o tome zbog čega je religija postala glavni ideološki faktor u bosansko-hercegovačkom društvu, o sprezi između verskih i političkih lidera, zašto je za patrijarha Irineja Republika Srpska Božje delo, o privilegijama verskih službenika, o funkciji veronauke u obrazovnom sistemu, o religijskim simbolima u školama, kako je Senat Sarajevskog univerziteta doneo odluku da se petkom ne drži nastava, niti organizuju ispiti da bi studenti mogli tog dana da idu u džamiju na molitvu, da li građanin Bosne i Hercegovine mora biti deklarisani vernik da bi napravio karijeru, o diskriminaciji ateista, kao i o tome da li je Bosna i Hercegovina izgubila osobine sekularne države. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Naši sagovornici su Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad, jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Gospođo Nedimović, u kojoj mjeri se političari u Bosni i Hercegovini oslanjaju na vjerske zajednice?
Ja bih rekla da je to jedna vrlo dinamična interakcija. Ni slučajno nije jednosmjerna. To je pakt za održanje poretka koji očigledno odgovara i jednima i drugima, čast izuzecima u vjerskim zajednicama koji su, ja bih rekla, malobrojni, ali i dalje su neizrecivo bitni. Vjerske strukture, odnosno strukture vjerskih zajednica, kao i političke stranke desnice, čine veoma moćan front konzervativnih snaga koje rade na očuvanju ovog poretka zasnovanog na izrabljivanju, na otimačini, na doslovno sistematskom urušavanju nekih postignuća ovog društva iz druge polovine 20. vijeka, poput barem djelomične i koliko god nesavršene, ali ipak emancipacije žena, i poput recimo radničkih prava.
Gospodine Todoroviću, po vama u kojoj mjeri se političari u Bosni i Hercegovini oslanjaju na vjerske zajednice?
U suštini, političari se u velikoj mjeri oslanjaju na vjerske zajednice, i to su činili u proteklih 25 godina veoma snažno, ali istovremeno vjerske zajednice, odnosno njihovi lideri, itekako se zapravo oslanjaju na političare, i u toj saradnji oni nalaze zajedničke interese. Političari su svjesni da građani u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri slušaju glas religijskih vođa i na neki način žele profitirati, pogotovo kada su izbori u pitanju, a sa druge strane religijski lideri znaju da su mnogi ključevi u rukama političara, počevi od onih financijskih i mnogih drugih, i na taj način pokušavaju izvući neku vrstu konkretne koristi i za sebe i za svoje zajednice. Prema tome, radi se o jednoj simbiozi usmjerenosti jednih na druge, a ja bih rekao, nažalost, na štetu trećih građana Bosne i Hercegovine.
Gospođo Nedimović, da li je religija danas glavni ideološki faktor u bosansko-hercegovačkom društvu? Recimo, da li je religija danas ono što je u socijalističkoj Jugoslaviji bila komunistička partija?
Ja se sa tom analogijom ne bih složila. Ja mislim da mi danas živimo jednu ideološki dominantnu maticu konzervativizma. Komunizam kao ideologija ipak počiva na korijenima prosvjetiteljstva, počiva na korijenima progresivizma. Ono što je danas u društvu dominantno jeste ta matica konzervativizma koju oblikuju i religijske i političke elite. Pri čemu ove prve nerijetko zapravo djeluju više kroz, ja bih rekla, sujevjere nego same vjerska učenja.
Vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
U Bosni i Hercegovini mi možemo uočiti da religija na neki način dominantno profiliše politike koje su uticale u protekle 20 godina na politički i društveni razvoj u Bosni i Hercegovini, možda u mnogo većoj mjeri nego bilo koje vrste ideologija političkih, bilo one leve, desne, centra ili već neke druge. Mi zapravo možemo vidjeti na konkretnim primjerima kada se očekivalo od nekih vlada u Bosni i Hercegovini, socijaldemokratskih recimo, da imaju vrlo jasan stav kada je u pitanju mjesto religije u bosansko-hercegovačkom društvu, da su one zapravo preuzimale model koji su ranije kreirale nacionalističke stranke i na neki način zapravo religija je jedna konstanta i sjenke koja dominantno determiniše bosansko-hercegovačku političku scenu.
Gospodine Todoroviću, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Irinej, izjavio je početkom godine da je Republika Srpska Božje djelo. Šta je on time htio da kaže?
Ako pažljivije pogledate činjenicu da Srpska pravoslavna crkva veoma snažno i veoma često zapravo utiče na političke tokove, ima potpuno otvorene i neskrivene političke izjave, pa čak i poruke vezano konkretno recimo za izbore ili za određene političke poteze, onda vas to ne treba iznenaditi. Sa druge strane, ono što nas u Bosni i Hercegovini može da zabrine je da se ne samo na političke lidere utiče iz nekih centara van Bosne i Hercegovine, nego i na religijske lidere se utiče iz centara van Bosne i Hercegovine, naravno iz Beograda, iz Zagreba, iz nekih drugih gradova. Ja bih rekao da ove izjave pokazuju jednu vrstu otvorenog miješanja Srpske pravoslavne crkve, mislim na Beograd, u političku situaciju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego vrlo često i u nekim drugim susjednim zemljama, i to je nešto što rezultira i političkom nestabilnošću, ali što i otvoreno govori o tome da u regionu zaista postoji ozbiljan problem miješanja religijskih zajednica u svetovnu vlast.
Gospodine Nedimović, kako vi gledate na ovu izjavu patrijarha Irineja da je Republika Srpska Božja tvorevina?
Pa mislim, ja bih se na njegovom mjestu zabrinula zbog toga u šta Boga kojem on služi uvaljujem takvom izjavom. Nastranu što to podrazumijeva u teologiji odavno prevaziđeno shvatanje božanstva kao nekog svakodnevnog arbitra u ljudskim poslovima. Meni je tu ključno da je na snazi pokušaj legitimizacije jednog političkog projekta koji uporište sve teže nalazi u onome što obezbjeđuje za stanovništvo koje živi u tom političkom okviru i sada je li je traženje uporišta u nekakvom transcendentalnom autoritetu. Međutim, količina nesreće koju je generisalo stvaranje Republike Srpske i količina svakodnevne muke koje je stanovništvo izloženo u svakodnevnom životu tamo, nije nešto što bih ja rado Bogu pripisala da sam vjernica. Međutim, očigledno postoji određena politička korist koja se iz takve konstrukcije izvlači, a to je, kao što sam rekla, legitimiziranje jednog političkog projekta koji je u suštini na klimavim nogama, ne zbog onoga što nama političari govore i sa jedne i sa druge strane međuentitetske linije, nego upravo zbog toga što ovdje nijedan politički, administrativni, ekonomski okvir nije uspio da obezbijedi ljudima dostojanstven život.
Gospođo Nedimović, da li vjerski službenici uživaju privilegije? Da li su oni privilegovani dio društva?
Ja mislim da je puno bitnije to što vjerske institucije, odnosno vjerske zajednice uživaju privilegije. Ja bih vam samo navela primjer koji je u zadnjih pola godine vrlo aktuelan u Sarajevu. Izbila je na vidjelo priča, dakle već 20 godina jedna škola u samom centru grada se potuca od nemila do nedraga i konstantno je u opasnosti od zatvaranja, zato što je 1994. godine, dakle u jeku rata, dok su ljudi ginuli na ulicama ovoga grada, opštinskim dekretom faktički izbačena iz svoje zgrade, koja je, kako se navodi, vraćena katoličkoj crkvi, a bez ikakvog zakona o restituciji. Dakle, to je bio dio političkog dogovora uz vrlo vjerovatno i neki lokalni tal. I to nije jedini primjer. U tom kontekstu meni je zanimljivo da se niko ne usuđuje postaviti pitanje zašto smo se odrekli prava na društvenu svojinu i zašto smo se odrekli preispitivanja imovine koja počiva na temeljima istorijske nepravde, što recentne istorijske nepravde, što one udaljenije. Naime, ako se sada u svijetu postavlja pitanje
oko bilo privatnog imetka ili državne imovine koje su recimo sticale kolonijalne sile pod zna se kakvim uslovima, ne znam zašto bi i vjerske zajednice bile izuzete od te vrste preispitivanja. To je jedna izuzetno osjetljiva istorijska priča, a kod nas o tome ne smije ni progovoriti. Kako su naime te vjerske zajednice koje danas polažu pravo na sve te objekte i imanja kao na svoj imetak, dakle kako su one sticale ogromna bogatstva i posjeda na ovim vrlo siromašnim prostorima?
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, i Svjetlana Nedimović, aktivistkinja udruženja građana Jedan grad, jedna borba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, da li vjerske institucije i vjerski službenici uživaju privilegije u Bosni i Hercegovini?
Sjećam se jedne debate, prije par mjeseci sam je negdje našao, gdje se navodio podatak da vjerski službenici pri Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, dakle pri oružanim snagama, ne samo što imaju financijske nadoknade koje su veće od onoga što primaju građani Bosne i Hercegovine znatno, nego ostvaruju i neku vrstu posebnih aranžmana financijskih. Recimo kada se radi o putovanjima na hadž ili na neka svetilišta, gdje Ministarstvo odbrane i vjerske zajednice sklapaju posebnu vrstu ugovora koje određuju financijske aspekte tih putovanja, gdje se onda iz državne kase za putovanje tih vjerskih službenika pri Ministarstvu oružanih snaga Bosne i Hercegovine izdvaja značajan novac. Niko ne bi trebalo da ima ništa protiv da bilo ko ide na neka svetilišta, ali ako se to radi novcem građana Bosne i Hercegovine, poreskih obveznika, onda to svakako govori o jednoj vrsti privilegije. Sa druge strane, ako pogledamo u lokalnim zajednicama što se dešava na tom nivou, onda ćemo vidjeti da ti bliski odnosi lokalne vlasti sa religijskim zvaničnicima na lokalnom nivou uvijek rezultiraju time da religijske zajednice bez bilo kakvih problema ostvaruju sve ono što im je, da kažemo, potrebno, ili kada je u pitanju gradnja vjerskih objekata, kada je u pitanju povrat imovine ili neka druga pitanja.
Gospodine Todoroviću, u Republici Srpskoj svaka javna ustanova ima svoju krsnu slavu, a škole, fabrike, bolnice i drugi javni objekti se osveštavaju. Koja je svrha svega toga?
Ja bih rekao da se upravo radi o tome da Srpska pravoslavna crkva želi da pokaže svoju moć, uticaj, prisustvo, kontrolu, a iza svega toga kada im stoje bliske veze između politike i političkih stranaka i pravoslavne crkve. Vrlo često imali smo konkretne primjere gdje se pokazivalo da politika svjesno otvara prostor za Srpsku pravoslavnu crkvu, a istovremeno Srpska pravoslavna crkva ulazi onda u one sfere koje su ostavljene državnim ili entitetskim ili lokalnim institucijama i dolazi, kažem, do spoja koji nam pokazuje da je Bosna i Hercegovina daleko od sekularne države.
Gospodine Nedimović, vjeronauka je odavno uvedena u škole u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znam da je prije nekoliko godina bilo pokušaja da se vjeronauka uvede u dječje vrtiće. Da li je to urađeno?
Koliko ja znam nije, međutim ja bih nešto drugo željela reći. Dakle, što se tiče našeg školstva, mislim da se ne treba ograničiti na preispitivanje samo prisustva vjeronauka u nastavnom planu i programu. Treba se postaviti pitanje koju ulogu zapravo vjeronauk igra u cijelom nastavnom procesu i šire. Dakle, treba razmisliti koliko ovako organizovana vjerska poduka jest u funkciji ne vjere kao takve same po sebi, nego ovoga društveno-ekonomskog i političkog poretka utemeljenog na socijalnim nejednakostima, na nepravdi, koliko se kroz nastavu vjeronauka prave poslušnici. Ono što ja čujem iz škola i što zapravo užasava jeste, recimo, da osmogodišnja djeca svoje vršnjake iz ateističkih porodica upozoravaju na kazne koje stižu nevjernike i neposlušnike. Ja ne mislim da bi nastava vjeronauka trebala da počiva na usađivanju straha u djecu, ali očigledno je da iz toga proizlazi vrlo konkretna politička korist, da tako kažem. Inače, ja bih dodala da je naše školstvo u cjelini u takvom stanju, konkretno u Sarajevskom kantonu, koji je najbogatiji kanton federacije, radi se na zatvaranju gotovo 10 osnovnih škola i na reformi obrazovanja po principu što više djece po nastavniku i odjeljenju, to bolje. E dakle, svi oni koji su problematizirali svoje vremeno prisustvo vjeronauka u nastavnom procesu iz ugla striktno liberalnih vrijednosti, sad ćute, dakle ne progovaraju. Jer ovo što se dešava u školstvu radi se uz ušnu podršku Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije. I ono što ja vidim jeste da sada sasvim iznenađujuće za neke, za mene možda i ne, koliko dakle jedna liberalna opcija i jedna konzervativna opcija, dakle ova koja počiva na svezi politike i vjere, zapravo rade u cilju slabljenja društva, porobljavanja društva, perpetuiranja nepravde. Dakle, koliko su komplementarne, a ne suprotstavljene, iako im se recimo metodi i sredstva ne poklapaju. Jedni dogmatiziraju vjerom i onim strahom o kojem sam govorila, a drugi faktički dužničkim ropstvom i budžetskom disciplinom.
Gospodine Todoroviću?
Kada je u pitanju uvođenje vjeronauke u škole u Bosni i Hercegovini, imao sam priliku negdje prije možda 15 ili čak 20 godina prisustvovati na konferencijama u vezi s tim, gdje je bilo interesantno vidjeti koliko su religijske zajednice u Bosni i Hercegovini jedinstven stav imale kada je u pitanju njihov interes i koliko su vrlo lako podijelile sfere uticaja i napravile jednu vrstu dogovora koji je rezultirao time da imamo vjeronauku u škola. Ali također sam nedavno našao, pretražujući na internetu, jedan zanimljiv podatak iz 1935. godine u Bosni i Hercegovini. Tadašnji reis Džemaludin Čaušević je vrlo jasno rekao u jednom svom tekstu nešto što ja mogu sad upravo pokušati samo parafrazirati, a to je crkvu, crkvene knjige, vjeru, vjerske knjige, misleći zapravo na sve religije, naša učenja, naše knjige, tako je rekao, vratimo u džamije i u crkve, nemojmo ih u škole i u državne institucije. Prema tome, evo, prije ne znam koliko, znači 82 godine, neko je već tada imao jasnu svijest koliko je za jedno društvo važno da religija i institucije budu odvojene.
Gospodin Nedimović, nedavno je Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije upozorila vlasti u Bosni i Hercegovini da uklone etničke i religijske simbole iz škola. Mislite li da će ta preporuka biti prihvaćena?
Meni je, moram priznati, pomalo smiješno slušati ta upozorenja koja stižu iz evropskih krugova i koja se sad skandaliziraju na tim što u škole ulaze vjerski i etnički simboli u državi u kojoj sve institucionalno političko počiva na etničkom principu i gdje je vjera vrlo bitno vezivno tkivo, da tako kažem. I ne znam zašto su i otkud to da su očekivali da će škole biti izuzetak. Škole se ovdje tretiraju, a inače se škole u državama tretiraju jeli, kao neka vrsta fabrika. Dakle, fabrike koje će reprodukovati upravo takvu matricu kroz nastavni proces na veselje ovih naših financijsko-političkih elita. Tako da mislim da je u neku ruku i to upozorenje iz evropskih krugova licemjerno.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Sagovornici su Svjetlana Nedimović, aktivistkinja udruženja građana Jedan grad, jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Nedimović, krajem prošle godine Senat Sarajevskog univerziteta odlučio je da se petkom ne izvodi nastava, niti da se organizuju ispiti, da bi se studentima omogućilo da tog dana prisustvuju molitvi u džamiji. Pri tome se Senat poziva na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
To je jedan od, da tako kažem, doslovno paradigmatičan slučaj. Inače, jedan slučaj u veoma dugačkom nizu slučajeva gdje je inicijator uznemirenja u javnosti, je li, izvjesni mladi gospodin partijski dobro uvezan, koji je na čelu studentske asocijacije upitnog legitimiteta. I to je udica na koju se lako uhvati ovdašnja liberalno-građanska javnost, pa se onda danima prenemaže oko toga. Ja odavno govorim da na tom terenu liberalne snage u ovom društvu uopšte ne treba da igraju. Puno je bilo bitnije pitati i Senat i tog pažnje gladnog mladića što su, na primjer, učinili da se sada ne radi na zatvaranju studentske poliklinike, da se studenti, jeli, vraćaju na liječenju nekakve podrumske ambulante kao 50. i 60. godina prošlog vijeka, ili zašto, recimo, studentski domovi nemaju čestita vešeraje, ili zašto solidarnost staje na granicama kantona, pa siromašni kantoni koji finansiraju svoje studente na obrazovanju u Sarajevu imaju ogromnih problema, jeli, sa finansijskim obavezama. Dakle, meni je ovo apsolutno jedan od najboljih primjera kako se pod jedan lansiraju sasvim originalne stvari u žižu pažnje javnosti, a ovamo nam promiču, na primjer, smrti radnica po ledenim tvorničkim halama, nešto što se desilo ove zime. Po dva, u kojoj mjeri sa ovim svojim moralizirajućim zgražanjem naši liberalni intelektualni krugovi nisu u stanju čak ni malo prodrmati, a kamoli uzdrmati pozicije konzervativnih snaga koje su definitivno u ofanzivi.
Gospodine Todoroviću, da li se na univerzitetima u Republici Srpskoj vodi računa o religijskim potrebama studenata?
Mislim da se ne vodi. Ono što je karakteristika univerziteta u Republici Srpskoj je da oni zapravo nastavljaju jedan kontinuitet iz osnovnih i srednjih škola, da su isticanje etničkih ili konfesionalnih obilježja nešto što se smatra samo po sebi normalnim, nešto što se podvodi pod priču o ljudskim pravima, o standardima ljudskih prava, a niko zapravo ne želi da razmišlja o problemima i pitanjima segregacije ili da li je vjerskim simbolima mjesto na univerzitetima, dakle na svetim mjestima za slobodu mišljenja, govora, da li je mjesto nekih simbola koji, ja bih rekao, prije svega simboliziraju dogmu ili neku vrstu dogme ili isključivost. Sa druge strane, uvijek se u Bosni i Hercegovini otvara pitanje da li neki od tih simbola izazivaju kod drugih i drugačijih možda jednu vrstu, ja bih rekao, i straha, ili da li oni predstavljaju jednu poruku netrpeljivosti. Prema tome, ni univerzitet, nažalost, nije izuzet od nečega što postoji kao dio kontinuiteta u školstvu i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. I mislim da su tu zaista neke razlike minimalne i vrlo rijetke.
Gospođo Nedimović, da li je danas u Bosni i Hercegovini poželjno biti vjernik? Da li ćeš lakše dobiti posao i napraviti karijeru ako se deklarišeš kao vjernik?
Mislim da ovdje treba reći da je danas biti stranački čovjek najbitnije. Biti vjernik je više pitanje društvenog konformizma. Politički je to bitno, međutim, u smislu vrlo jasnog, vrlo agresivnog distanciranja od socijalističkog nasljeđa. Dakle, ono što mi vidimo danas u ovom društvu jeste da bolje prolazi i zadnji šovinista nego neko ko bi se deklarisao kao ljevičar i ateista. I mislim da tu postoji jedan dugoročan projekat gdje su ateisti zapravo kolateralna šteta. To je projekat zaboravljanja toga da je ovo društvo moglo otići drugačijim putem, da je nekada moglo biti bolje i drugačije, da institucije države ne moraju biti otuđene od društva, da ekonomija ne mora biti otuđena od društva. Dakle, na snazi je projekat aktivnog prebrisavanja prošlosti i iz tog razloga je, recimo, najbitnije izjašnjavati se kao vjernik, da se uspostavi ta vrlo jasna distanca od bilo kakvog ljevičarskog diskursa ili ljevičarske misli.
A da li su ateisti diskriminisani?
Ja ne bih rekla diskriminisani, meni je to čak preblaga riječ. Ja bih rekla da su oni potpuno nevidljivi, da su faktički izopćeni i da se tretiraju kao nekakva porodična sramota koju treba dobro prikriti i s vremenom iskorijeniti.
Gospodine Todoroviću, da li je izjašnjavanje, javno izjašnjavanje, da je neko vjernik uslov da se dobije posao i napravi karijera u društvu?
Svakako. To je činjenica, bezbrojni su konkretni primjeri te kombinacije političkih lidera sa dubokim vezama i snažnim vezama sa religijskim liderima rezultira dovođenjem tih ljudi na ključna mjesta u institucijama. Odakle oni vraćaju te usluge ovim religijskim liderima, bezbrojni su primjeri gdje su konkretno u Republici Srpskoj vladike direktno uticale na izbor ljudi i u institucijama i u političkim strankama i na mjestima direktora škola i na čak mjestima ministar. To je jednostavno činjenica da otvorena podrška i pripadnost vjeri znači i jednu lakšu karijeru političara ili u bilo kojoj profesiji, da ćete imati vjetar u leđa iz religijskih zajednica, a istovremeno svi oni koji su se drznuli da na bilo koji način otvore konflikt sa predstavnicima religijskih zajednica ili da dovedu u pitanje bilo šta ono što religijske zajednice u Bosni i Hercegovini rade, recimo evo, pitanje je da li je vjeronauka zaista potrebna bosansko-hercegovačkim učenicima ili neke druge stvari, svi ti ljudi su loše prošli, loše završili, snosili su posljedice. Dakle, nesporno je da religijski lideri direktno utiču na sve sfere života u Bosni i Hercegovini i vrlo često utiču i na izbore pojedinaca, čak i u političkim strankama ili u bosansko-hercegovačkim institucijama. I to je opšte poznata javna tajna, dakle svima u Bosni i Hercegovini. Međutim, ukoliko neko otvoreno i glasno želi da ukaže na to, sigurno je da će se suočiti sa jednom vrstom, ja bih rekao, društvene eliminacije, odmazde, pritisaka i na neki način će biti, ja bih rekao, izopšten iz bosansko-hercegovačkog društva.
Na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka emisije. Gospodine Todoroviću, ukratko, da li je Bosna i Hercegovina sekularna država?
Bosna i Hercegovina svakako nije sekularna država i ne samo da nije, nego je veoma, veoma daleko od toga.
Vaš zaključak, gospođo Nedimović?
Ja mislim da bi za nas ključno bilo da počnemo o Bosni i Hercegovini drugačije govoriti. Dakle, ne mislim da ovo nije bitno pitanje, ali mislim da je još bitnije da upitamo je li to država koja brine za nas kad se dese poplave, da li ta država ima neki plan razvoja koji ne uključuje rasprodaju prirodnih resursa i izvoz roblja u Sjevernu Europu. Dakle, mi ne možemo raskrinkati ni ulogu religije u, kako sam već govorila, betoniranju ovakvog poretka ako ne postavimo ova pitanja. Od silne navodne brige za dušu, što jedni, što drugi, što treći, ovdje je potpuno uništena materijalna baza društva i ono je kao takvo prepušteno na milost i nemilost konzervativnim snagama. Koje se kod nas, a ne mislim da smo mi pri tome ikakav istorijski izuzetak, manifestuju u ovom spoju ekonomskih, političkih i vjerskih elita.
A dobro, kakav je vaš odgovor na pitanje? Sad direktno pitam, da li je Bosna i Hercegovina sekularna država, da li je ili nije?
Ja mislim da nije, ali isto tako mislim da od tog pitanja su puno bitnija pitanja kako smo došli do toga, da nam je samo to pitanje bitno i da se već godinama s tim mučimo da nismo pitali odakle je došlo to da ona nije sekularna država i čemu služi.
Dobro, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Nedimović.
Hvala najljepša.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad, jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.